Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Katibinin müavini narahatlığını bildirib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Medvedev Rusiyanın gələcək baş naziri kimi Putini görmək istəyərdi. Və Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf deyil, bunu Daxili İşlər Nazirinin müavini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan ittihamı ilə həbsi xəbəri məni təşvişə saldı. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid deyib. Cənab Frid bildirir ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Frid qeyd eləyib ki, Naxçıvan məhkəməsinin İlqar Nəsibova ən ağır cəzanı seçməməsini alqışlayır, amma həm də başa düşür ki, jurnalistə bir illik şərti cəzanı onun peşə fəaliyyətinə görə veriblər. O hesab eləyir ki, son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Frid təəssüflənib ki, onlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsini şahidi olurlar və bu, Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Frid deyib ki, media azad deyilsə, onda dövlət də azad deyil, güclü ölkələrin azad mətbuatı olur. Amerika Dövlət Katibinin müavini onu da qeyd eləyib ki, medianın məsuliyyəti var ki, daim peşəkar standartlara sadiq qalsın, amma həbslər də medianı inkişaf elətdirmək üçün çıxış yolu deyil. Azadlıq Radiosunun prezidenti deyib ki, radionun Naxçıvan müxbirinin taleyindən hələ də narahatdır. Jeffrey Gedmin bildirib ki, baxmayaraq ki, məhkəmə İlqar Nəsibov barəsində birinci hökmü ləğv eləyib, jurnalisti azadlığa buraxıb, amma onu məsuliyyətdən azad edilmiş hesab eləmək olmaz. İlqar Nəsibov prezidentin saytına Naxçıvan polisinin rəisi haqqında şikayət məktubu yazdığı üçün dekabrın 6-sında həbs eləyiblər. Dünənsə o azadlığa buraxılıb. Əvvəlki iddia ləğv olunsa da ona şərəf və ləyaqətin təhqiri ilə bağlı yeni iddia irəli sürüblər ki, güya kompüterindən Naxçıvanda PKK-nın fəaliyyəti ilə bağlı materiallar çıxıb və orada da adı çəkilən 4 nəfər onu məhkəməyə verib. Həmin iddia ilə jurnalistə bir illik şərti cəza veriblər. 4 jurnalist həbsdəki həmkarları Qənimət Zahidin aclıq aksiyasına qoşulublar. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist həmkarı Qənimət Zahidlə həmrəlik göstərmək üçün daha 4 jurnalist bugündən aclıq aksiyasına qoşulub. Bunlar Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları Elşad Məmmədli, Aytən Həsənova, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu və 24 saat qəzetindən Fikrət Təhməzovdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə dünəndən aclıq aksiyasına başlayan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hələ də aclıq aksiyasına davam etdirir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid dekabrın 8-dən aclıq aksiyasına başlayıb. Baş redaktor mətbuata baskılara son qoyulması tələbi ilə müddətsiz aclıq etmək niyyətindədir. Qənimət Zahid qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunur.
Sevinç Hüseynzadə. Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı bir çox məqamlarda qanunsuzluqlar törədilib və məqsədimiz bu məqamları ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Buna həbsdə olan jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov bugün keçirdiyi tədbirdə deyib. Vəkil bildirib ki, həbs edilən zaman jurnalist təqribən bir sutka vəkillə təmin olunmayıb, onun həbsi ilə bağlı ittihamı əsaslandırmaq da mümkün olmayıb. Tədbirdə iştirak edən başqa hüquq müdafiəçiləri də jurnalisti dərhal azad eləməyə çağırıblar. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyətini tənqid edib.
Həmin məscidin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf deyil. Həmin o məscidin rəhbərliyi çalışmalıdır ki, ora gedən insanlar dini nəzərdən geçsinlər. Orada gedib başqa bir biri-biri ilə tanışlıq və yaxud da ekstremizm qruplara aidiyyəti olmaları kifayət olan insanların əlaqələrinin orada bir genişləndirməsi işinə xidmət eləməməlidir.
Vilayət Eyvazov. Medvedev Putini gələcək baş nazir görmək istəyərdi. Prezident Putin bir neçə gün qabaq baş nazirin müavini Medvedevin prezidentliyə namizədliyinə öz xeyir duasını vermişdi. Medvedev də öz növbəsində deyib ki, prezidentliyi dövründə hökumətin rəhbəri kimi Putini görmək istəyir. Bu arada indiki baş nazir Viktor Zubkov da deyib ki, müavini Medvedevin Putinin varisi seçilməsini dəstəkləyir. Və Əlcəzairin paytaxtında 2 partlayış olub, azı 52 nəfər ölüb. Daxili İşlər Naziri Yazid Zerhuni deyib ki, partlayışlardan birini kamikadze törədib. Hələ ki, partlayışlara görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosunun dəyərlisi 101.7 FM dalısında işdən sonra proqram başladı. Mən Ortiz ilə birlikdə biz jurnalistika problemləri haqda, media, mətbuat da baş verən hadisələr haqda bu saatda danışacaq. Həmçinin bir az da gələn saat toxunacaq, amma gələn saatdakı qonaqlar tamamilə başqa bir səpkidə əsasən danışacaqlar. İstiqamət, enerji məsələləri və siyasətdir. Bu saatda isə mətbuatın azadlığı. Studiyamızın qonaqları mətbuat üzrə ekspert Rizvan Cəbiyevdir. Rizvan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və Alex Təşkilatın hüquqşünası Ələskər Məmmədlidir. Ələskər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız.
Biraz əvvəl xəbərlərdə də ikiniz də dinlədiniz. Dan Fried, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Köməkçisi bildirib ki, güclü ölkənin azad mətbuatı olmalıdır. Prinsipçə bunu yozmağa başlasaq, belə çıxır ki, əgər deyilirsə ki, Azərbaycanın mətbuatı azad deyil, deməli, Azərbaycan güclü dövlət deyil. Amma rəsmilər hər zaman deyirlər ki, Azərbaycan ən azı regionun ən güclü dövlətidir. Belə hesab etsək, onda regionda, Azərbaycanda, Azərbaycan ən güclü mətbuata malikdir. Belə, məntiqi istiqamətləri belə seçsək. Əsas problemlər nədən ibarətdir, Əskər bəy? İlk sualım sizədir, Azərbaycan mətbuatında və əgər varsa.
Sözsüz ki, yəni bu əgər doğrudan da bir problem olmasa, bu qədər qabarıq şəkildə məsələlər ortaya çıxmazdı. Mətbuatın problemləri çoxdur əslində. Profesionallıq problemi var, peşəkarlıq problemi var. Eyni zamanda maliyyə problemi var, eyni zamanda tərəfsizlik problemi var, yəni o yenə profesionallığın bir qanadıdır. Amma bu bir reallıqdır ki, Azərbaycanda 2005-ci illə, daha dünən açıqlanan bir rapora görə, Media Günüstün, 2005-ci ilə müqayisədə bu 2007-ci ildə məhkəmə çəkişmələri 10 dəfə artıb. Yəni 2005-ci ildə bu 10 rəqəm idisə, bugün 100-dür. Bu, eyni zamanda təbii ki, bugünkü qədər, indi mən bütününü demirəm, amma bütünlükdə ondan çox jurnalist, birbaşa ya jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı, ya da ki, başqa səbəblərdən, amma faktik olaraq jurnalist olan şəxslər həbsdədir. Bu da Azərbaycanın son müstəqillik dövründə ən yüksək rəqəmlərdən biridir ki, bu da problemin olduğunu göstərir. Problemin səbəbi, mən hesab edirəm ki, qaynağı heç də o demək deyil ki, son illər mətbuat doğrudan da əndanəsindən çıxıb və hər kəsi təhqir edir, hər kəsi böhtan atır. Əslində, Azərbaycan mətbuatında təhqir böhtan olub, həmişə olub. Hətta cəzalandırma rejimləri dəyişdiyi olsa da, daima o qanunlar tətbiq olsa da, zaman-zaman hansısa mətbuat kimisə təhqir edə bilib, kiməsə böhtan atıb. Amma bir müddət bunlara dövlətin başçısı səviyyəsində məhdudiyyət qoyulmuşdu. Yəni, o öz məmurlarına, belə deyək də, tapışırmışdı ki, heç kim mətbuatı məhkəməyə verməsin. Bu da əslində mətbuat azadlığının öz axarına düşməsi üçün mən hesab edirəm ki, bir sivil metod idi. Amma son 2 ildə xüsusən iddiaların 95% dövlət məmurları tərəfindən ya da siyasi mənsubu olan insanlar tərəfindən, ictimai siyasi fiqurlar tərəfindən ya da belə deyək, digər tərəfdən komersiya sahibləri, komersiyayla məşğul olan iri insanlar tərəfindən iri kapitala malik olan insanlar tərəfindən qaldırılırsa, deməli belə əvvəlki o qoyulan müvəqqəti moratorium, yəni dayandırma, anlaşılan artıq aradan qalxıbdır və kütləvi şəkildə hər kəs məhkəməyə müraciət edir və məhkəmələr də, mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bir mənalı olaraq tək rəngli qərarlar verməyə başlayıblar. Əslində, mən yeri gəlmişkən deyim, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu zaman öhdəliklər götürmüşdü. Bu öhdəliklər Avropa standartları səviyyəsində demokratiyanı qurmaqdır. Biraz əvvəl Ofredin açıqlamasından da mən elə anlayıram ki, burada güclü dövlət anlayışı, güclü demək, yəni demokratik dəyərlərə söykənən və təməli sağlam dövlət anlayışıdır. Yoxsa silahı bol olan başqa dövlətlər də ola bilər ki, onlar diktatura ilə idarə olunur. Amma Azərbaycan ən azından seçdiyi yol baxımından, demokratik inkişaf yolu baxımından Avropa inteqrasiya prosesini seçib və bu istiqamətdə demokratiyasının güclü olmasını istəyirsə, təbii ki, orada onun təməl daşı olan söz mətbuat azadlığının da daha dözümlü olmalıdır. Həm dövlət səviyyəsində, həm məmurlar səviyyəsində. Problem odur ki, Azərbaycanda məhkəmələrin hüququ tətbiq problemi də yaranıb son vaxtlar daha ciddi şəkildə. Çünki 2006-cı ildə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenum qərarı var may ayındakı. Azərbaycan məhkəmələri insan hüquq və azadlıqları prosesi ilə bağlı işlərə baxdığı zaman Avropa Məhkəməsi prezidentlərinə istinad eləmək məcburiyyətindədir. Yəni, bu Azərbaycan üçün yeni bir anlayışdır. Amma təəssüf ki, bugünə qədər, bax, mən 2007-ci il üçün dedim, 100-dən çox məhkəmə iddiası olub. Sadəcə bir iddia, Yasamal Məhkəməsi, yenə elə bugün həbsdə olan Qənimət Zahidə qarşı qaldırılan bir iddiada ona istinad eləyərək iddianı rədd edib. Kalan 99 ya da 100 iddianın hiçbirinde Avrupa Mahkemesi praktikasına, bizim prezumpsiyasına isnat olunmuyor. Ama bakmayarak ki bizim dahili kanunvericiliğimiz de buna imkan verir. Mesela bazı ülkelerde diyor ki kanunlarda bir manalı olarak yazılıp ki konstitüsyel kanunlar millet beynelxalq müqavilələrinin eyni hüquqi qüvvəyə malikdir vesaire. Bizim konstitüsyamızda ise Azərbaycanın qoşulduğu rəsmi qaydada qoşulduğu ratifikasiya etdiyi sənədlər beynəlxalq hüquq qaydaları ilə hər hansı bir ziddiyyət təşkil edərsə, beynəlxalq hüquqda qəbul etdiyimiz, ratifikasiya etdiyimiz sənədlər üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. Konstitusiyamızın müddəası buna imkan verir. Bu baxımdan bizim məhkəmələr, deyək ki, iddia qaldırdıq, başa düşürük ki, mülki prosessual məclisdə nəyəsə icazə vermir. O zaman onun daha üstün hüquqi qüvvəyə malik olan beynəlxalq norma ondan daha mütərəqqidir demokratikdir, məhkəmələr ona isnad edə bilər. Bu baxımdan bax Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin praktikasında söz mətbuat azadlığına görə həbslər bir mənalı olaraq yaxşı qarşılanmır. Hətta baxmayaraq ki ola bilsin ki mövcud qanuna görə o doğrudan da cinayət faktı, deyək ki böhtandır ya da təhqirdir. Amma Azərbaycanda baş verən hadisə biraz da ona görə diqqət çəkir ki bir çox hadisələr sadəcə əsaslandırmada da problem yaşanır. Yəni İndi başa düşərik, deyək ki, bir qəzet götürüb ciddi şəkildə birini təhqir eləyib, qanunda da var, ona görə o təhqirə görə onu həbs elədilər. Bu bir mənada, yəni qanunu dar mənada pozitiv tətbiq eləsən anlaşılandı. Amma bir də başqa bir şey var ki, məsələn, bugün mənim üçün doğrudan da düşündürücüdür ki, 8 il yarım bir jurnalistə ona görə həbs verilib ki, Elnullah Fətullayevə, o yazıb ki, əgər Amerika İran arasında müharibə olarsa, o strateji obyektlərə zərb endirə bilər. Bu ehtimal, jurnalist ehtimalı. Jurnalist ehtimalına görə jurnalist bugün terrorizmə çağırış maddəsi ilə həbs olunub və artıq o həbsdə yatır. Ya da bir başqa faktı deyim, məsələn, bu son hadisələrdə hər kəs hər nə qədər başqa maddə ilə həbs olunsa belə Qənimət Zahid, yəni güya ikili münaqişə ilə bağlı məsələ. Amma reallıqda heç kim cəmiyyət inanmır ki, Qənimət Zahid məhz o fakta görə həbs oldu. Daha çox Qənimət Zahidin idarə etdiyi baş redaktor oldu, qəzetin tənqidi fikirləri, bəzən o tənqidin şişirdilmiş tənqidi də faktları şişirdərək cəmiyyətə təqdim eləməsi belə elə bir təsəvvür yaradır ki, cəmiyyətdə bir mən olaraq, hətta bax diqqət edici xarici diplomatik korpus nümayəndələri də başqa ölkələrin, xüsusən Avropa insan hüquqları ilə bağlı təşkilatın nümayəndələri də Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı məsələ bir mənalı olaraq o günahkardır kimi baxa bilmirlər.
Bu subyektivizmdir daha çox. Yəni təəssürat yaranma bu subyektivizmdir.
Amma reallıq budur ki, ondan qabaq da bənzəri hadisələr olmuşdu. Məsələn, onun başqa bir faktdan həbs olunma yox. Deyək ki, bir vəziyyətdə yaxalanması və cəmiyyətə təqdim olmuş. Bir nevi artıq belə çıxır ki, bu adamlar hansı yolla olur olsun həbsdə olmalıdır. Belə bir düşüncə formalaşır. Ən azından ya da cəmiyyətdə elə bir gözləmə başlayır ki, ola bilər ki, yəni məsahid kimisə məsələn də davaya girsin və qarşılıqlı olaraq bir-birinə ziyan vursun.
Yəni xuliqanlıq.
Xuliqanlıq. Amma bu da aydındır ki, Azərbaycanda iki dalaşan heç vaxtı məhkəmə dərhal tutub aparıb ona həbs verib içəridə qoymurlar. Yəni bir çox hallarda bu məsələ o prosesə getmədən həll olur. Ona görə bir baş redaktorun həm də iş yerinin qarşısında, iş yerindən çıxarkən belə bir hadisə tuş gəlməsi istər-istəməz bir komplo teoriləri tüklər demiş, düşündürür insanı. Ən azından buna yol verməmək lazımdır. Yəni 24 saat o həbs olunandan sonra vəkillə təmin olunmuşsa, bu artıq hər şeyi bir tərəfə qoyaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdiyimiz zaman öhdəliklərimiz var, var. Buna uyğun şəkildə, konvensiya uyğundur, uyğun deyil. Buna baxıldığı zaman adicə o 24 saat müdafiə ilə təmin olunmaması belə başlı başına bir hüquq prosedurunun pozulması və insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndiriləcək. Hansı ki, buna ehtiyac yoxdur da. Yəni, bunu normalda tətbiq eləsək, buna ehtiyac yoxdur. Buna görə də bu problem var və bu problemi mən hesab edirəm ki, üst səviyyədə sürətlə
inkişafdadır da demək istəyirsiniz. Ələskər Məmmədlidir bu, Alex Təşkilatın yüksünası Rizvan Cəbi və həmçinin studiyamız qonağıdır, məhbət üzrə ekspert. Suallarınız varsa dinləyicilər 436-77-41 birbaşa efir telefonumuzdur. Zəng edib qonaqlarımıza sual verə bilərsiniz. Mən səhv etmirəmsə, hər ikiniz, Ələskər bəy, siz də, Mirzəvan müəllim, siz də birinci növbədə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun işlədən hazırlayan işçi qrupun üzvləri idi. Rizam mən, o vaxtı düşünürdünüzmü ki, bu qanundan misal üçün bugün təmini başqa məqsədlər üçün istifadə ediləcək və yaxud da əgər boşluqlar etiraf edirsinizsə və yaxud da boşluqları qeyd edəcəksinizsə
həmin boşluqların istifadəsi sizcə kimin marağındadır? Nədən belə problemlər yaşanır?
Yox, əlbəttə mən belə fikirləşmirəm. Ümumiyyətlə, son vaxtlar qanundakı boşluqlara istinad eləyən bir çox həm dövlət məmurları arasında, həm müəyyən ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanlar arasında mövcud fikirlər var. Və mən bundan heç vaxt razılaşmıram. Bu, insanların həbs olunması, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı, mən güman eləmirəm ki, bu kütləvi informasiya vasitələri haqqındakı qanundakı ya boşluqlarla, ya da haradasa o müddəaların qeyri-demokratikliyi ilə bağlıdır. Bizim qanunumuz nəinki post-sovet məkanında, Ələsgər müəllim də etiraf eləyər ki, ümumiyyətlə Avropa miqyasında ən tutarlı, ən dayanıqlı qanunlardan biridir. İlk dəfə idi ki, biz, məsələn, qəzetlərin dövlət qeydiyyatını ləğv elədik. Bu çox, biz buna, cəmiyyət buna hazır deyildi və xeyli bugün də onun biz acısını, bəlasını görürük ki, nə cür qəzetlər meydana gəlibdir. Yəni, heç bir mani olmadan istənilən vətəndaş konstitusiya hüququnu, yəni informasiyanı əldə eləmək və yayma hüququnu həyata keçirə bilər. Bu cəmiyyətin əlbəttə ki, nail olduğu çox böyük irəliləyiş idi. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətin hazırlığından hələ bir xeyli qabığa getdiyi üçün müəyyən bu neqativ hallar yaratdı. Və bu neqativ hallar, mən tam israrla deyirəm ki, bizim mətbuatımızın bugünkü gününə çox böyük təsir eləyir. Məsələn, reket jurnalistikası bundan istifadə edilərək yaranıb. Bu günləri bizdə onlarla deyil. Mən elə gəlir ki, Avropa bizim Mətbuat Şurasının verdiyi məlumata görə 100-dən çox bu cür reket jurnalistikası ilə məşğul olan mətbuat orqanları var ki, bu da cəmiyyətin özünün bəlalarından irəli gəlir. Reket jurnalistikası harada mövcud ola bilər? O yerdə ki, bir tərəfində əgər reket jurnalist dayanırsa, korrupsiyalaşmış jurnalist dayanırsa, digər tərəfində korrupsiyalaşmış məmur dayanır. Əgər o məmur sağlam olsa, o məmur işin öhdəsindən gələn olsa və vicdanlı olarsa, bir jurnalist deyil, onu gəlsə, onu rədd eləməyə, qovmağa və haqqında müəyyən tədbir görməyə nail olar. Lakin o özünə əmin deyil. Müəyyən bəlaları var, nöqsanları var və qarşı tərəfdəki jurnalist də bundan istifadə edir. Yəni, bugün jurnalistikamızda yaranan bəla cəmiyyətin, eyni zamanda cəmiyyətin bəlasıdır. Biz reket jurnalistikasından danışanda eyni zamanda cəmiyyətin korrupsiyalaşmasından danışmalıyıq. Bunu aradan qaldırmadan, onu da aradan qaldırma mümkün deyil. Qaldı burada söhbət getdi əlbəttə jurnalistlərin həbsi ilə bağlı. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm, mən belə hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı yoxdur. Mən bu fikri deyənlərin heç birisinə razılaşmıram. Mən onunla razıyam ki, müəyyən qrup adamlar, bunların arasında dövlət məmurları da var, bunların arasında hətta mətbuat işçilərinin özləri də var. Yəni, mətbuat işçilərinin özlərinin bir-birinə münaqişələri, intriqaları var və bir-birini mən də ad çəkmək istəmirəm, bu mətbuatdan da bəlli idi ki, bir-birinə hücumlar eləyən, bir-birini ləkələməyə çalışan, biri televiziya vasitəsindən, biri qəzet vasitəsindən və iləxir. Yəni, bu münaqişə ona gətirib çıxarır ki, biz ümumilikdə mətbuatımızın qeyri-sağlam atmosferini, mətbuatımızın özünün, belə deyək ki, inkişafındakı müəyyən məqamları şirdək. Mən belə hesab edirəm ki, jurnalist sözə görə tutulmamalıdır. Söz mətbuatın gülləsidir. Ola bilər ki, müəyyən jurnalist əlbəttə bundan peşəkarcasına istifadə eləməsin. Ola bilər. Biz birinci növbədə çalışmalıyıq ki, belə qeyri-peşəkarlar mətbuata gəlməsin. Amma gəlibsə, buna görə əlbəttə ki, jurnalist həbs eləmək doğru deyil. Bunun üçün müəyyən tədbirlər görmək lazımdır. Bunun üçün müxtəlif sanksiyalar var, yollar var. Bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bax, mətbuatdakı bu qədər özbaşınalıqlardan istifadə eləyərək müəyyən insanlar Azərbaycan dövlətinin imicinə çox böyük zərbə vururlar. Mən qətiyyən o fikirdə deyirəm ki, bugün Azərbaycan dövləti mətbuatın imicinin, qeyri-demokratik imicinin formalaşmasına maraqlıdır. Mən bunu qətiyyən güman eləmirəm və o əqidə deyəm ki, bu doğru deyil. Amma müəyyən qrup insanlar var ki, görünür ya bu təsiratı yaratmaq istəyirlər, ya da mətbuatın özünün içərisindəki qüsurlardan istifadə edərək, o qurunun oduna yaşla yanır kimi, bunlar haqqında deməli iddialar qaldıra bilirlər. Burada əsas mənfi rol oynayan bizim məhkəmələrdir. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bir sıra hallarda məhkəmələrin çıxardığı qərarlar qeyri-peşəkar olur və qərəzli olur. Bu da ümumilikdə bizim dövlətimizin imicinə zərər vurur. Əlbəttə ki, biz Avropa məhkəmələrinin məlum qərarları ilə və tutaq ki, beynəlxalq hüquqa zidd olmayan qərarları ilə bizim məhkəmələr işləmiş olsaydı və bunu mətbuatımıza tətbiq eləmiş olsaydı, bu günləri biz bu vəziyyətə gəlib düşməzdik. İndi burada Ələsgər müəllim müəyyən faktlar çəkdi. Mən onların hamısının içərisindəyəm, bilirəm. Mən bilirəm. Söhbət burasındadır ki, bəzi hallarda jurnalistlərin deyək ki, peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmaması faktları da var. Bunu da bəzən qatırlar və ümumilikdə bizim mətbuatımız haqqında qeyri-sağlam bir fikir yaranır. Mən bu fikri, bu reytingi biz aradan qaldırmaq üçün mənə elə gəlir ki, ciddi işlər görməliyik. Xüsusən bu iş, sahədə bizim Mətbuat Şurasının üzərinə ciddi iş düşür. Bizim bu sahə ilə fəaliyyətlə məşğul olan ictimai təşkilatlarının üzərinə iş düşür və ən əsası dövlət təşkilatları bu sahədə ciddi addımlar atmalıdırlar ki, Azərbaycan mətbuatını bu qeyri-sağlam mühitdən xilas eləsinlər.
Bu dövlət təşkilatları dediniz, mən dərhal dövlət institutları ifadəsini işlədim. Sizcə onlara rol nədən ibarət olmalıdır? Hələ xüsus prezident institutunun. Yəni prezident burada hələ deyici söz deməlidir, yəni sırf şəxsiyyətdən söhbət getmir. Sırf ölkədə vəziyyətə nəzarət edənlərin.
Ümumilikdə əlbəttə əgər belə bir imic formalaşırsa, şübhəsiz ki, prezident sözünü deyəcək. Amma prezidentin bu günləri işi təkcə mətbuatından ibarət deyil. Prezident ölkəni idarə edir və ölkənin də yüzlərlə daha qlobal dərdlər var. Mən demirəm ki, mətbuat balaca dərddir, yaxud da mətbuat belə deyək, diqqətdən kənarda qala bilən sahədir. Xeyr, mətbuat nahaq yerə dördüncü hakimiyyət adlandırmırlar. Bu günləri mən bir yerdə oxudum, deyir ki, mətbuatın gücü üst-üstə hərbi sənayenin hərbi sənayenin gücündən dəfələrlə artıqdır. Yəni sözün gücü o qədər qüdrəti, o qədər böyükdür ki, burada bəzən bir ordunun görə bilməyəcəyi işi sözlə görmək olar. Bu bir həqiqətdir. Amma məsələn, prezident institutu yaxud da Ədliyyə Nazirliyi, onu da ora daxil eləmək olar elə. Ədliyyə Nazirliyi əlbəttə ki, bu sahədə öz sözünü deməlidir.
Aydındır. Rizvan Cəbiyev xatadım, Mətbuat Ekspert Studiyamızın qonağıdır və Ələsgər Məmmədli, Arex Təşkilatının hüquqşünası. Ələsgər bəy, həmin bu məsələnin həlli istiqamətində, həmçinin Daniel Fried çıxışında qeyd edib ki, yaranan vəziyyətdə bir çox məsələ haqda danışıb bu konferansda, toxunub mətbuat sahəsində də, ona görə mətbuat sahəsində yer ayırırıq, qeyd edib ki, İlham Əliyevdən bir çox məsələlər asıldır. Siz nə düşünürsünüz? Son zamanlar belə ideya formalaşır ki, jurnalistlər istək var, hətta jurnalistlər prezidentlə görüşsün. Amma skeptik yanaşanlar da var. Məsəl üçün, yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyib ki, prezidentlə görüş heç nə həll etməyəcək. Bir növ anlamır jurnalistlərin böyük bir qismini ki, nədən onlar buna can atırlar. Siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, Rizvan müəllim də qeyd elədi. Azərbaycanda birinci idarə etmə forması baxımından prezidentlik institutudur və prezident idarə etmə üsulu bu baxımdan prezident önəmli rol oynayır. İkinci, Azərbaycan ənənələri baxımından mətbuat prezident münasibəti ya da mətbuat hökumət münasibətləri birinci tərəflə qarşı-qarşı olduğu zaman daha sürətlə problemlə həll olunur. Yadınızdadırsa 2001-ci ildir, yanılmamsa, yanlış olsa Rizvan müəllim düzəldər. Heydər Əliyev bir addım attı mətbuata yaxın, mətbuatın istiqamətində və növbəti ilə onu mətbuatın dostu mükafatı elan aldılar və həmin ildə oradan da Azərbaycanda bu qanunların liberallaşması istiqamətində ciddi addımlar da atıldı. İndi biz burada KİF haqqında qanunun danışdıq. Bu qanun liberal qanunlarımızdan biridir və bugünkü problem heç də ondan qaynaqlanmır. Düzdür, cinayət məcəlləsində o 2-3 maddənin qalması böhtana təhqirə görə, ondan sonra 323-cü maddəyə görə bunlar təbii ki, qaldırılsa daha yaxşı olar. Çox doğru, mən də o fikri dəstəkləyirəm ki, sözə görə insanın həbs olunması çox ağır cəzadır. Düzdür, maddi təzminatlar, maddi kompensasiyalar düşünülə bilər və ona o kompensasiya ödənməlidir. Eyni zamanda jurnalistlər əllərində olan silahın dəyərini düzgün istifadə eləməlidir. Bu da başqa bir məsələ. Yəni onlar öz qələmlərini ilə hara gəldi, hər kəsi gözdən salmaq, nüfuzdan salmağa yönəldə bilməz. Bunun üçün professional peşəkar baxımından peşə daxili qaydaların olması ya da o qurumun olması ki, Mətbuat Şurası kimi ya da daha geniş bir, daha qurum qurula bilər. Həm televiziya jurnalistlərinin, həm də mətbuat jurnalistlərinin içinə alan. Çünki elə bir şeyə də ehtiyac var, sadəcə tək tərəfli deyil, mətbuatda deyil, bəzən televiziyalarda da bu problem olur. Ümumilikdə götürəndə, yəni demək istəyirəm ki, peşə daxili qaydaların özü, peşə daxili strukturlarda tənzimlənsə daha yaxşıdır. Təbii ki, bunun buradan aşması maddi olaraq, deyək ki, kompensasiya olunması da qəbul olunandı, amma həbs daha ağır cəzadır. Məhz bugün, əslində Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyəti mən də qəbul edirəm, çox acınacaqlı deyil, nə mənada. İstənilən yazıla bilir, deyilə bilir, istənilən şəxs qəzet aça bilir, heç bir maniyyəsi yoxdur, lisensiya deyil.
Sonradan nə baş verir?
Amma sonradan baş verən məsələ, bax bugün görürsünüz, Avropada birinci, Avrasiyada üçüncü, dünyada beşinci yerdə isə həbs olunan jurnalistlərin sayına görə. Bu çox səhv ölkənin imicinə zərər gətirən və yanlış adlı, istiqamətli olan addım deməkdir. 2001-ci ildə Azərbaycanda difamasiya yox idi, var idi. Amma o vaxtı, bəli, prezident tək tərəfli olaraq elan elədiyi zaman doğrudan da belə bir tendensiya oldu. Mətbuatın yazdıqlarına görə məhkəmə çəkişmələri minimuma indirildi. Yəni, daha çox dövlət məmurları deyək ki, ya da dövlətdə çalışan insanlar yox. Olsa-olsa tərəflər ya mətbuat oldu, ya da ki, üçüncü tərəfindən mətbuat oldu, amma dövlət olmadı. Bu, eyni zamanda diqqət elədik ki, xeyli liberallaşmaya kömək elədi. Yəni, əslində söz mətbuat azadlığında, elə mətbuat şurasının yaranması prosesində diqqət elin o dönəmə düşübdü. Çünki mətbuat artıq belə hesab elədi ki, özümüzü tənzimləyək. Düzdür, bizə kimsə gəl düzəlt demirsə, biz özümüzü daxili bir filtr qoyaq və bunu edək. Bu baxımdan Azərbaycandakı indiki vəziyyət biraz ajotaja bənziyir, biraz belə kənardan olan bir təsirə bənziyir. İndiyənə qədər mövcud olan hakimlər birdən-birə çox sərt qərarlar çıxarırlar, birdən-birə faktsız, sübutsuz adamı həbs edib sonra araşdırırlar. Hansı ki, bu məsələ, mən bir şey deyəm, indi küçədə oğurluq edən biri ilə, qələmlə yazı yazan bir jurnalisti eyni mühakimə proseduruna tabi tutmaq olmaz. Nə mənada? Çünki o ictimai funksiyada keçir. Jurnalist öz şəxsi mənafiyini yox, cəmiyyətin mənafiyini qoruyur. Jurnalistin dünyada qəbul olunan bir prinsip var ki, bu azadlıqlar baxımından təməl azadlıqdır söz mətbuat azadlığı. Yəni, məsələn, əgər şərəf və ləyaqət də azadlıqlardan biridirsə ya da hüquqlardan biridirsə insanın, bunlarla balansda cəmiyyətin mənafiyini daha çox əhatə elədiyi üçün söz mətbuat azadlığı daha üstün bir, belə deyək, hüquqi qüvvəyə malik olmalıdır tətbiqdə. Jurnalistlər ictimai funksiyaya da keçirir, cəmiyyətin mənafiyini müdafiə elədiyi üçün jurnalistlərə qarşı biraz daha cəmiyyət də dözümlü olmalıdır, strukturlar da dözümlü olmalıdır. Çünki o nəticədə çalışır ki, cəmiyyətdə var olan müəyyən neqativ hallar yox olsun. Yəni, ən azından təməl jurnalistlərin həm cəmiyyət informasiyalaşsın, informasiyalı cəmiyyət təbii ki, qaranlıq ola bilməz. Orada şəffaflıq yaranacaq. Haradakı qaranlıqlar var, orada təbii ki, neqativ hallar, cinlə şeytanlar oynaya bilir. O baxımdan nə qədər çox informasiya əldə eləmək imkanı olsa ya da onu yayma imkanı olsa mətbuatın, biz insanlar olaraq, cəmiyyət olaraq daha bilgili olacaq. Bilgili insanı aldatmaq asan deyil. Çətindir. Bilgili insanı hər kəs aldada bilməz. Bilgili insanın düşüncələrini hər kəs yönləndirə bilməz. Bilgili insanların olduğu cəmiyyəti hər bir dövlət kənardan təsir edə dəyişə bilməz. Bu baxımdan güclü cəmiyyətin qurulması üçün, bilgili informasiyalı cəmiyyətin olması üçün media azad olmalı. Bütün eybəcərliklərə çatma imkanı olmalıdır, onu işıqlandırma imkanı olmalıdır və o yolda önünə maneələr girməməlidir. Əgər jurnalist görürsə ki, deyək ki, ölkədə bu və digər strukturda korrupsiya faktı var. Təbii ki, korrupsiyanın rüşvəti birbaşa ortaya qoyub əsaslandırmaq çox çətindir. Dünyanın heç bir yerində heç kim demir ki, mən aldım, mən verdim. Bunun üçün ya spesifik vasitələrdən istifadə edib, onların sövdələşməsinin lenti almaq lazımdır, ya nə isə, ya da ki, bu mümkün olmur. Eğer bir ülkenin naziri deyirsə ki, təhsildə problem var, korrupsiya var. Eğer bir ülkenin prezidenti deyirsə ki, məhkəmələrin işləyişində problem var. Jurnalist de bunu diyebilir. Yani jurnalist onda sen esaslandır falan yani sübut koyuyor ortaya. O da ümumi ifadelerden bazen çıkış edir. Düzdür birbaşa konkret insanlara ağır iddiam karşısında koymak olmaz. Ama bazen jurnalistin funksiyasıdır ki var olan bir negatifliği biraz daha şişirderek cemiyete çatdırsın ki o negatiflik cemiyetin dikkatini çeksin. Eyni zamanda məsul şahsların dikkatini çeksin. Bu bakımdan jurnalistin biraz belə deyil, manevreleme imkanı olmalıdır. Her sözə görə dərhal onun həbs olunma ehtimalı olursa, o jurnalist artıq gerçək fəaliyyətinin funksiyasını, hətta nə qədər ehtiyatlı olsa belə icra eləməkdə qorxacaqdır. Bu problem yaradar gələcəkdə dövlətin idarə olunmasında. Mediyandan böyük funksiyasının biri, mən hesab edirəm ki, idarə eləyənlərə köməkçi funksiyası həyata keçirir. Zaman zaman yadınızda da rəhmətli Heydər Əliyev deyirdi ki, mən problemi televiziyaya baxıram, görürəm falan yerdə var, daha tez məsələn öyrənirəm. Çünki o da bir mənbədir idarə edənlər üçün və ciddi bir mənbədir, əgər orada fakt göstərilirsə. Əgər onun əlinin altında, onun tabiində olan məmurların haradasa negatif hərəkəti varsa və bu daxili informasiyalarla gəlib tam çatmırsa, hansısa media buna yardımcı faktor rol oynayır. Bu, ümumilikdə cəmiyyətin xeyrinədir. Bu, ümumilikdə dövlətin büdcəsinin effektiv xərclənməsinin lehinədir.
Həsir bəy, çox doğru deyirsiniz. Amma bizim mətbuatı biz belə deyək, bir tərəfli haqqında düşünürük. Mətbuatımız deyir ki, cəmiyyət qeyri-sağlamdır. Və buradan çıxış eləyərəkdən qeyri-sağlam cəmiyyətin sağlam mətbuatı ola bilməz.
Bəli, tamamilə doğru.
Və bu mənada
çox
bugün...
Çox doğru dediniz, biraz əvvəlki məsələn, əgər bu cəmiyyətdə korrupsiya varsa, bu jurnalistikada da olacaq.
Tamamilə doğrudur. Ona görə də bizim mətbuatda cəmiyyətdəki korrupsiyalaşma haqqında gedən yazıların doğru dürüstlüyünə inam yoxdur. Və burada reaksiyadan əlavə məqsədli şəkildə yazılan və müəyyən insanları qaralayan dövlət məmurudur, əlbəttə bu korrupsioner ola bilər. Amma bunu korrupsioner eləmək istəyən başqa şəxslər də var ki, həmən jurnalisti maliyyələşdirir və deyir ki, bunun dalınca get, bunun üstünə düş, faktlar axtar və tap. Burada artıq mətbuat qərəzləşdi, öz funksiyasını itirdi və həmin o dövlət məmuru kimi korrupsiyalaşdı.
Düzdür, o problem var.
Və budur. Bizim bugünkü jurnalistlərimizin belə deyək də həbsində də bunlar müəyyən rollar oynayır. Siz fikir verin.
Sözsüz,
o həbs olanlar kimlərdir?
Diqqət edək, medianın 90% bu və ya digər formada hansısa gücün nəzarətindədir. Söhbət çap mediasından və elektron mediyanı ümumilikdə götürəndə bu böyük problemdir. Əslində, medianın o zaman cəmiyyət qarşısında etibarı itir ki, o kiminsə vasitəsinə çevrilir. Yəni, o cəmiyyətə əsas, biraz əvvəl indi biz ümumi funksiyalarından danışırız medianın. Amma Azərbaycan reallığında, istər qəzetlərin bir çoxunun arxasında, ya hansısa məmurlar durur, ya hansısa siyasi partilər durur, bu müxalifət...
Tamamilə doğrudur.
Eyni zamanda televiziyaların arxasında, bu və ya digər formada, ya dövlət televiziyası da dövlətin mənafiyini bir mənalı olaraq, ya da hakimiyyətin mənafiyini qoruyur, ya da ki, tam tərsansı özəl təşəbbüsdən gəlir və o özəli qoruyur. Bunların hamısının aradan qaldırılması, məncə, medianın liberallaşması üçün şərait,
İndi
iqtisadi şəraitdə yaradır.
Burada siz dediniz ki, jurnalist ictimai funksiyanı yerinə yetirir. Onda bu özünün şübhə altında qalır ki, həmin o, belə deyək də, siyasiləşmiş, yaxud da müəyyən insanların kapitalından asılı olan adamlar artıq ictimai funksiyayı yerinə yetirmirlər. Müəyyən maraqlara xidmət edirlər. Və maraqlara xidmət edirlərsə, burada mətbuatımız itirir. Mətbuatımız itirəndə bizim dövlətimiz itirir. Bunlar bir-birinə o qədər bağlı şəkildədir ki, bugün bütün hər şeyi atmaq və bəzi insanların verdiyi bəyanat kimi ki, Azərbaycanda mətbuata təzyiq var, Azərbaycanda tutaq ki, dövlət mətbuata təzyiq edir formulası ilə, mən razılaşa bilmirəm. Çünki bunun bir tərəfi də, mən əvvəldən dedim ki, mən jurnalistin həbs olunmasının əleyhinəyəm. Jurnalist həbs olunmamalıdır. Amma buna şərait bir tərəfdən də həmin o mətbuatın iş sözü yaradır. O qədər qeyri-sağlam, o qədər böhtan xarakterli, qaralama, o PR deyirsiz, qara PR xarakterli yazılar verirlər ki, bəzən bir insanı qaralayıb bir qəzet, dalbadal onun haqqında o qədər materiallar verir ki, onun 90%-i, 90 bəlkə də daha çox faizi yalandır, böhtandır. Mən bu faktı həmişə demişəm, burada da deyim. Bəzən nə eləyirlər? sensasiyalı, yani hem gazet okunsun, hem de müeyyen məqsədlərə xidmət eləmək üçün cəmiyyət barədə belə qara örtüyə bürünmüş xəbərlər verirlər. Bir dəfə bizim qəzetlərimizdən biri adını çəkmək istəmirəm. Lazım bilsəniz deyərəm də. Dövlət səviyyəli keçirilən bir tədbir barədə yazı yazmışdı. Ki, prezident qaldırdı, hansı sözləri dedi, hansı məsələlər müzakirə olundu və çox ciddi tənqidi materiallar verdi ki, tədbir keçirilib. Haman gün Azadlıq qəzetində bircə sətirli yazı getmişdi ki, filan səbəbə görə haman tədbir baş tutmadı. Deməli, jurnalist oturubdu özündən, faktları uydurub, fikirləşib və çox sensasiyalı, çox belə gürültülü bir yazı yazıb. Təəssüf ki, bugün bizim jurnalistikamızın böyük faizi bu vəziyyətdədir. Faktı tapa bilməyəndə uydururlar. Mən bu faktı tapa bilməməyin özünü də cəmiyyət üçün qüsur sayıram. Yəni, faktlar açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır ki, jurnalist tapa bilsin və sabah da onun sözü olmasın ki, mən müraciət edirəm, bu faktı mənə vermirlər, ona görə də mən uydururam. Yəni, bunlar bir-birindən o dərəcədə bağlıdır ki, bunun hansı tərəfin daha çox günahkar olduğunu birbaşa söyləmək çox çətindir. Ona görə də mən birbaşa ittihamları qəbul edə bilmirəm.
Sözsüz ki, birbaşa ittiham məsələsi kimsə əslində əlində fakt olmasa nəyəsə konkret olaraq ittiham etməz. Amma bir reallıqdır ki, bir dəyişmə var və negativə doğru dəyişmə var. Ən azından jurnalistlər qarşı qaldırılan məhkəmə iddialarına, məsələn 14 milyon dollara yaxın məhkəmələrdə ödənç istənib bu il ərzində. Bunun 1,2 milyon dolları qəbul olunubdur. Bu media, bugünkü medianın vəziyyəti, mən çap mediasından danışıram. Yəni, nə vəziyyətdədir ki, bunun məhkəmə bunun üzərinə 1,2 milyon dollar ödəmə məsuliyyəti qoyub. Bu ciddi faktdır. Amma bu bəs eləməyib. Bir də bugünlərim təxminən ona qədər jurnalist və bu və ya digər formada, yəni cəmiyyətdə tanınan, amma nə reket kimi tanınan, indi açıq danışaq. Bugün həbsdə olan o kateqoriya var ki, onlar ki müdafiə olunur, onlar cəmiyyətin reket jurnalisti deyirlər. Reketlərlə bağlı iş heç o qədər yoxdur ki, deyək ki, mən də qəbul edirəm ki, kimsə reketli eləyirsə, buna görə cinayət məcəlləsində müddəa var, ona görə həbs olunmalıdır.
Ələsər bəy, mən burada bir sözümü deyim.
Mən fikrimi tamamlayayım.
Buyurun.
Yəni, mənim məqsədim nəyisə haqsızı arxasında durub haqlı şəkildə göstərmək deyil. Cəmiyyətdə əslində o problem var, jurnalistin informasiya çatma problemi var. Bəzən doğrudan da sırf xas niyyətlə, açıq niyyətlə jurnalist informasiya dalınca gedir, amma qapısı bağlı olur. Baxmayaraq ki, sizinlə biz çox gözəl bir qanun qəbul eləmişik və o qanunun xeyli müddəası hələ də işləməmiş qalır, yəni informasiya əldə etmə haqqında qanun. Eyni zamanda o doğrudan da bu aydın məsələdir ki, maddi olaraq müstəqil olmayan media və jurnalistlər heç vaxtı qələm olaraq müstəqil ola bilməz. Düşüncə olaraq müstəqil olsa belə onu kağıza çevirə bilməz, onu sözə çevirə bilməz. Çünki biraz əvvəl dediyimiz fakt, hansısa məmur, hansısa biznesmen, hansısa şəxs, hansısa siyasi partiya lideri, hansısa müxalifət, hansısa iqtidar, nəyəsə fərqi yoxdur. Durursa onun arxasındakı mənim maraqlarımı uyğun çıxış edə. O zaman onun media funksiyası ikinci plana keçir.
Elədir.
Lenin dediyi kimi təbliğat təşviqat vasitəsinə, ya gözdən salsın ya qaldırsın. O baxımdan bizim mediadakı problemi çalışıb, İndi onu da biz burada müəyyən edə bilmirik ki, bu budur. Onun üçün bu qurum daxilində dediyiniz o mətbuat şurası daha çox inanılan bir struktur qurub. Özləri öz içində bir seçim eləməlidir, kənar müdaxilə olmadan. İndi bunu məhkəmə seçə bilməz. Ya da bunu hansısa icra hakimi müəyyən edə bilməz, ya da hansısa icra strukturu ki, bunlar reketli, bunlar deyil. Bunu o peşənin içindən gələn özü, illərcə qələm çalan insanlar bilir ki, kim nəyin arxasında dayanır. Onu ən azından onlar ayırtlayar. Amma o birilərinin qarşısındakı açılandan sonra məncə imkan yaratmaq lazımdır ki, o problemlər artıq aradan qalsın ki, gedib hansısa yeri çəkmək istəyir, bura girənməsin. Dövlət obyektinin telefonuna mən götürüb zəng edirəm. 24 saat Ədliyyə Nazirinin xidmət göstərmə olan strukturuna. Telefon deyir ki, hal-hazırda zəngləri qəbul etmir. Belə şey olmaz.
Doğrudur, o qüsurlar var. Bax, indi bu cərmə ilə bağlı mən yadıma maraqlı bir şey düşdü. Yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər haqqında deməli o cərməni qaldırıblar.
Bəli.
Və mən çox böyük məmnuniyyətlə nəyi müşahidə edirəm?
Hamı qaydaya.
Qaydaya hamı demək olmaz əlbəttə. Yəni bir qərarla ya bir sanksiya ilə hər şeyi bir dəfəli həll eləmək mümkün deyil. Amma çox ciddi şəkildə narahatçılıq var ki, pozmayım çünki çox yüksək məbləğdə onu demək lazımdır. İndi bu mətbuatda da Bunu tutmayaq, mən də tərəfdariyam tutmayaq. Buna yüksək sanksiya da verməyək, yəni cərimə də eləməyək. Bəs nə edək?
Yox,
mən üzr istəyirəm. Mən fikrimi çatdırım.
Cərimə verməyək demir.
Yox, böyüklüyündən gedir söhbət. Böyüklüyündən gedir. Amma həmin o böyüklük, o bu günləri bizim yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə təsir edən kimi eləyibmi? Eləməyib. Niyə? Niyə? Ona görə ki, həmin adamların arxasında duranlar və pulu ödəyə bilənlər var. Onu ürəkləndirənlər var və onlar qorxmurlar.
Deməli metod o deyil.
Mən burada daha çox məhkəmələri günahlandırıram. Çünki məhkəmələrin əgər 10 qərarın içərisində hətta bir dənə qeyri-obyektiv olarsa, o artıq məhkəmənin belə deyək də inamsızlıq yaradacaq. Yaradır. Bu bax bu budur bir tərəfi və ikinci tərəfi də həmin o bizim mətbuatımızın özümüzün daxildən belə deyək ki, çürüməsi. Mən bunu çox ürək ağrısı ilə deyirəm. Və bütün mətbuatımıza aid deyiləmirəm. Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, bizim bugün çox ürəkli, cəsarətli, belə deyək ki, ölümün gözünə dik baxan jurnalistlərimiz var. Var belə jurnalistlərimiz. Və bunların çiynində gedir bizim mətbuatımız. Və ona görə də mən optimistəm bizim mətbuatımızın gələcəyindən. Amma çürümə prosesi də var. Necə ki, cəmiyyətdə varsa, mətbuatımızda da var. Və o da bu günləri mətbuatımızın həqiqətən acınacaqlı vəziyyətə gətirib çıxarıbdır. Və bir çoxları bundan, belə deyək, qəhrəman səviyyəsinə də qaldırıla bilirlər. Qəhrəman səviyyəsinə qaldırılırlar. Halbuki ona heç layiq də deyil. İşin, mən elə şeylər var ki, burada açmaq istəmirəm.
Hı.
Və bu da lazım deyil.
Rizvan mən, axı bu, düzdür bu yol hərəkət qaydaları qanunun tənzimlənməsi haqqında danışdınız. Digər bir məqam prinsipcə burada ortaya çıxır. Difamasiya məsələsi ki var. Əli Həsənovdur, prezident aparat şöbə müdür. Müntəzəm olaraq deyir ki, baxın qərb ölkələrinə, heç orada bu haqqda qanun yoxdur. Amma belə problemlər də yaşanır.
Burada məhkəmələrin praktikası başqadır.
Mən deyim onu. Hərəkət bəy bilir. Mən o qanunu parlamentə olarkən hazırladım və qoydum papkada, parlamentə təqdim eləmədim. Və onu hazırladığımız şeydə də dedim, Ələsgər bəydə iştirak eləyirdi. Mən dedim ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün tezdir. Niyə görə dedim mən onu? Bu günləri, deməli, qərb ölkələrinin bir çoxunda həqiqətən difamasiya haqqında qanun yoxdur, bəzilərində ümumi şeylərdə konstitusiya qanununda var. Yəni, burada hökmdə, bizdə də tak, o difamasiyanı əvəz edən cinayət və mülki prosessual məcəllədədir də müddəalar var. Əlbəttə, onlar sərt qərarlar, cəzanı maddələrdir. Bunu əməl eləməmək, yəni bir Fransada olan kimi, digər ölkələrdə olan kimi bunu əməl eləməmək olar. Yəni bu maddəni heç işlətməmək də olar. İndi burada ikinci bir şey çıxır ortaya. İkinci bir şey, yəni o sanksiyalarla bağlıdır ki, bu jurnalist, mətbuat işçisi, qardaş məsuliyyətində dərk eləməlidir. Ağzına gələndə yazmamalıdır. Cəmiyyətdə olmayan şeyləri sensasiya eləyib cəmiyyətin başına da vurmamalıdır. Biz buna da gedirik. Və bunun üçün də müəyyən sərt tədbirlər olmalıdır. Difamasiya haqqında qanunda, deməli, maddələr ona gətirib çıxarırdı ki, tutmaq olmaz, razıyam. Şərt iş vermək olmaz, tamamilə razıyam. Ağır sanksiyalar vermək olmaz, onda deyirəm, pardon, dayan. Bən neyiniyək? Mənim praktikamda, mən bu söhbət həmişə eləmişəm, bilmirəm, sizin dinləyicilər üçün maraqlı olar yoxsa yox. Ali məktəblərin birindən mən satirik kirpi jurnalında işləyəndə bir yazı yazdım. Və getdim, öyrəndim ki, bu öz oğluna 5 yazdırıb və ali məktəbə qəbul elətdirib. Gəldim, oturdum, öz-özümə fikirləşdim ki, əgər mən olmuş olsaydım, mən oğluma kömək eləyərdimmi? Və çox vicdanlı şəkildə dedim ki, eləyərdim. Dedim bir halda ki, daxilən özüm-özümlə söhbət edirəm, yazını yazmamışdan qabaq. Dedim bir halda ki, bunu mən öz oğlum üçün eləyərdimsə, bu adamın öz oğlu üçün eləməyini mən niyə ortaya çıxartmalıyam? Və gətirdim redaktora, verdim, mən bu yazını yazmaq istəmirəm. Sonra oradan bir qrup müəllim gəldi. Dedi ki, sən Rizvan müəllim, sən bu adamı tanımırsan. Bu bilirsiniz nə deyir? Bu deyir ki, 10 manat ver, kimə istəyirsən hürüm. Yəni bir iclas başlayır. Biri haqqında bu cəsarətli adamdır. Tənqid eləyə bilir, heç nədən də qorxmur. Deyir, mən 10 manat ver, mən çıxım onu rüsva eləyim. Mən bunu diqqətlə öyrəndim və gördüm, həqiqətən bir adamdır və yazını yazdım. Bugün biz mətbuatımızı o səviyyəyə gətirməyək ki, 10 manat ver, kimə istəyirsən hürüm səviyyəsinə gətirib çıxsın. Yəni Azərbaycan bir, belə deyək, unikal bir yerdir. Bunu inkar eləmək olmaz ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti ona hazır deyil. Düzdür, buna yüzlərlə misallar çəkib elə Ələsgər bəyin özü mənim dediyimi inkar eləyə bilər və sübut eləyərdi. Amma gəlin Azərbaycanın varlığını da danmayaq. O atmosferi də danmayaq ki, bugün bizdə hansı mətbuatımızda hansı şərait var və kimlərə işləyir. Onu bir qədər də asanlaşdırmaqla elə bil ki, təhqirə, böhtana və hər şey yol açırıq. Bu mənada əlbəttə. Amma o vaxtı gələcək ki, o qanun qəbul olunacaq. Amma bu gün üçün mən belə hesab edirəm.
Məndə iki təəssürat yarandı bu kirpidəki təcrübənizi danışdınız. Birincisi, belə təəssürat yarandı ki, 100 ilə bundan əvvəl rəhmətli Üzeyir Hacıbəyovun qeyd etdiyi olmasın bu olsun ki, vəziyyət elə bugün də qalmaqdadır Azərbaycan cəmiyyətində.
Hansı vəziyyət?
10 manat ver, gedim onu rüsvət edim. Məşədi 5 manat ver, gedim onu biabır edim. Bu məsələ, ikinci məsələ, əgər siz yazmadınızsa, həmin bu məqaləni.
Yo, yazdım sonra.
Ya, sonra yazdınız. Amma düşünürdünüz ki,
bəli,
öz oğluma bunu kömək etsəydim nə olardı? Onda gəlin hər şey qanunləşdirək. Yəni, əskərlər getmək istəmirsə kimsə, gücü sanır ki, müəyyən məbləğ versin, getməsin. Qanuni. Kimsə uşağını qəbul etdirmək istəyirsə, bunu qanunləşdirək. Müəyyən məbləğ versin, imtahansın, imtahansız uşağı daxil olsun məktəbə. Bəlkə bu proseslər
Görünür ki, onlar təhsil elə... Görünür ki, onlar həqiqətən lazımdır. Amma mən bir şey deyim də, bu mətbuata tətbiq olunanda bizim ürəyimiz ağrıyır. Mətbuata tətbiq olunanda. Çünki, yenə deyirəm, mən bunu dəfələrlə olan məclislərdə demişəm, bizim inqilabdan əvvəl pullu imkanlı adamlarımız yanlarında qoçu saxlayırdılar. Ne üçün saxlayırdılar? Ki, onu müdafiə eləsin. Yer gələndə kimisə ateş açsın, döysün, öldürsün. Bugün həman imkanlı adamlar təəssüf ki, qoçunun yerinə mətbuatı qoyublar və yanlarında mətbuat saxlayırlar və yeri gələndə buraxırlar onları dövrəyə və mətbuat da od püskürür. Bu səviyyə gəlib çıxıbdır. Qərbdə olanlar bunu bilmirlər. Bir dəfə mən parlamentdə olanda dedim bizim bir qəzetimizin, konkret Yeni Müsavat qəzetinin bir nömrəsini tərcümə edeyim, sənə verim. Sən başını tutub qaçarsan. Çünki sizin ölkədə mətbuat belə şeyləri yaza bilməz. Yaza bilməz, sadəcə jurnalistin özü yazmaz. Çünki o jurnalist artıq o mərhələni keçibdir. Jurnalistin özü də tək cəmiyyət deyil. Jurnalist sivilizasiyalı deyilsə, cəmiyyət də deyil. Yəni, bunlar da bir-birinlə bağlıdır. Biz o mərhələdəyik, biz onu keçirik. Bu qorxutmamalıdır bizi. Mən də qorxmuram ki, bugün bizim mətbuatımızda belə şeylər var. Amma sadəcə bundan istifadə edib qaralamaq da lazım deyil. İmkan verin, bu mərhələni keçək və kömək eləyək ki, bunu asanlıqla keçək, ağırlı keçməyək. Və nə mətbuata ciddi təzyiqlər olmasın, nə də mətbuatın ciddi təzyiqlərlə üzləşməyək.
Mən bir məsələnə ümumiyyətlə əlavə eləmək istəyirdim. Sözsüz ki, bu təsir əkisi təsirə bərabər hər zaman. Bir yayı sıxarsan, çıxdıqca onun müqavimət gücü artar. Problem mətbuatda vardı, cəmiyyətdə var olduğu üçün vardı. Və bugün problem mətbuatda yenə var. Çünki cəmiyyətdə o problem var. Amma bugün cəmiyyətdəki problemlər və mətbuatdakı problemlər 5 il əvvəlkinə nisbətdən çox böyük problem deyil. Amma ona qarşı reaksiya çox böyüyüb. Və problem buradadır əslində. Mən qəbul edirəm ki, Azərbaycanda mətbuat müstəqil olandan sonra, belə deyək də, yəni bu senzura ləv olunandan sonra, lisenziya ləv olunandan sonra bir çox təsadüfi adamlarda, başqa məqsədli insanlarda mətbuat yaratma və biraz daha lori dilindən desək, Rizvan müəllimin dediyi kimi, yanlarında qoçu saxlamağa meyilli olan insanlar oldu. Var, amma bugün bu reallıqdır ki, bu daha çox pul olan və mətbuat saxlamağa meyil olan insanlar heç də bir mənalı olaraq cəmiyyətin o ağ qaşıq olan sadə vətəndaşları deyil. Onlar bu və ya digər formada əlində səlahiyyət olan, tamam, əlində pul olan,
doğru,
əlində vasit olan insanlardır. O baxımdan birincisi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan reallığından danışsaq, mümkündür ki, Azərbaycanda indi rəsmi şəkildə qeydiyyatda olmasa da, qeyri-rəsmi hamı bilir ki, kimin nəyi var. Yəni kim-kimin arxasındadır ya da kim. Bu istiqamətdən azından bir belə deyək, şifahi tənzimləmə ola bilər ki, bəzi məsələlər öz yerində oturar. İkinci Azərbaycanda ciddi problem hələ də qalmaqdadır. Bu problem mətbuatın dövlət mətbuatı olması, müəyyən hissəsinin dövlətin əlində qalmasıdır. Ya nazirliklərin, ya filan filan. Bunlar da aradan qalmalıdır. Təbii ki, bu bir mənalı böyük problem deyil. Yəni, mən bunu ona görə vurğulamam. Amma bütün halda dövlət tərəf olmamalıdır. Dövlət üstün olmalıdır. Tərəflərin arasını tənzimləyən olmalıdır. Qanunları ilə, məhkəməsi ilə, prosesi ilə. Dövlətin səlahiyyətli şəxsləri də orada əl uzatmamalıdır. Ondan sonra, bəli, problem varsa problem qanun çərçivəsində olmalıdır. Mən bütün hallarda qəbul edirəm ki, ümumiyyətlə, biz bunu Rizvan müəllim də başda dedi, mən də deyirəm, bunu hər kəs deyir. Azərbaycanda biz sözə görə, jurnalisti həbs eləsək birə, yenə həmin sözlər deyilir, yenə də həmin o iddialar var, yenə də həmin o qara yaxmalar da olacaq. Ona görə həbs eləyib ölkənin mənafiyini aşağı salmaqdansa alternativ tənzimləmə yoluna keçmək lazımdır. Keçənlərdə bu diffamasiya qanunu ilə bağlı bir beynəlxalq tədbirdə biraz əvvəl stat gətirdiniz deyə deyirəm. Əli müəllim dedi ki, Əli Həsənov, Prezident İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri. Dedi, bizim cəmiyyət hazır deyil, əgər biz o qanunları ləğv eləsək, onda hər kəs şəxsi hesablaşmaya gedər. Amma mən onu elə hesab eləməm, o doğru qanlaşma deyil, nə mənada doğru deyil. Bizim bugün məhkəmələrimiz də tam ədalətli qərar çıxartmır və bugün Konstitusiya Məhkəməsinə gedən Ali Məhkəmənin onlarca qərarı ləğv olunub, ona görə ki, ədalətli baxılmayıb. Yəni, bu faktdan danışıram mən. Ya da bugün ilkin instansiyadan dünyanın hər yerində 30% apellyasiya gedirsə, bizdə bu faiz 90-ı keçir. O baxımdan, yəni, amma heç kim məhkəmə ədalətli eləmədi deyə gedib silahı çəkib kimisə öldürmür ya da hakimə qəsd eləmir. Çünki yəni o demək deyil ki, o proses axırda gedib şəxsi zəmində qisasa çevirəcək. Cəmiyyət əgər yavaş-yavaş ona adaptasiya olunmaq istəyirsə, bəzən radikal qərarlar hökumət tərəfindən alınır. Daha sonra necə ki siz dediyiniz yol hərəkəti ilə bağlı. Həmin insanlar da amma dünən qırmızı işıqda keçənin 10 dənəsinin 8-i bugün düşünərək keçirsə, ikisi yenə keçər. Ümumiyyətlə, qanunlar o zaman lazım olur ki, o zaman ümumi əxlaq qaydaları, ümumi davranış qaydaları artıq kimlər tərəfindənsə pozulmağa başlayır. O zaman qanunun o sərt üzü, yəni də tətbiq olunan tərəfi çıxır ortaya ki, mən varam. Ya da cəmiyyət ona görə qanun qurur. Amma bu olmasa da, cəmiyyət bu və digər formada bir-birinə hörmətlə yaşamağı, ailədə böyüyə hörmətlə, qonşu-qonşuya hörmətlə yaşayır. Onu heç bilmir ki, hansı qanuna görə qonşular necə davranmalıdır. Ta ki onlar arasında dava düşəndə gedirlər bəli, ya mülki məcəlliyə, ya cinayət məcəlləsinə, əgər bir-birinə zərər götürübsə, əgər bir-birinin əmlakına zərər götürübsə, mülki məcəlliyə gedirlər. Yəni, bu da elə bir şeydir ki, çalışmaq lazımdır. O qanunla tənzimləmənin istiqaməti minimum endirmək lazımdır. Yəni, mən yenə deyirəm, böhtana, təhqirə görə biz adamı həbs edirik, eləm, bugün qüvvədədir. Fransada da qüvvədədir. Onlar eləmir, biz edirik. Edirik ona görə ki, bu bizim qanunda var. Amma biz 2005-ci ilə nisbətdə, 2007-də daha çox jurnalist həbs eləmişsə, bu deməkdir ki, bunları sıxdıqca daha çox yazmağa başlayırlar. Ya da daha çox, bəlkə kimsə istəyir. Ola da bilər ki, mən indi ehtimal olaraq deyirəm, bəlkə hansısa jurnalist Azərbaycanda yaşamaq istəyir, istəyir ki, o siyasi məhbus olsun, arası getsin. Və bu qəsdən yazır ki, onu tutsun atsın, sonra rahat şəkildə getsin, sığınacaq atsın.
Qəhrəman
yəni, ehtimal nəzəriyyəsi olaraq deyirəm, ma demirəm, belə jurnalistlər var. Məsələ budur ki, biz buna şərait yaradırıq, əsas odur ki, yaradırıq. Biz ölkəmizin imicinə lazımsız zərər gətiririk, o məhkəmə qərarlarını gətiririk. Yəni, heç kim, mən təəssüf edirəm, Azərbaycan çox ciddi inkişaf istiqamətinə girmişkən, İqtisadi baxımdan sıçrayış edir. Ondan sonra bir çox istiqamətlərdə ölkənin ümumi yaşayış standartı filan əvvəlkər nisbətdə sürətli bir böyümə var. Təbii ki, neft gəlirlər və s. Amma bunun yanında regionun lider ölkəsi, hətta Gürcüstan kimi ölkə kredit verməyə başlamış, hansı ki, onun yüzündən qabaq, kim bizə kredit verəcək deyə düşünürsə, böyük layihələrə rəhbərliyə edirsə, nədir ki bu, yəni 5-10 dənə jurnalist yazı yazıb deyə, bunlar niyə tutaq? Niyə ölkəmizə? Yəni, özü də bunu indi arxasına baxırıq. Nə yazıb? O adam ki, mən çox qəbul edirəm ki, çox ağır adamın bütün sülaləsinin nəslini təhqir eləyibsə, 148-ə görə adam tutmuyurlar, demirlər ki. Təhqirə görə yox. Yəni, nədir? Filan kəs, filan obyekt filan kəsində ona görə adam yatır. Nə bilim, filan şeyi filan kəs maliyyələşdir, buna görə adam yatır. Bu tip şeyləri buna görə, yəni ki, düzdür, böhtan da o xarakter olaraq ispat edə bilməyibdir ki, məsələn, konkret fakt deyim, Rövşən Ağayevlə, Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə. Bir yazı yazıblar, filan obyekt, filan kəsə məxsusdur. Bu yazının mənbəyi Türkiyədə bir qəzetdə istinad olunub, eyni zamanda cəmiyyətdə də o istiqamətdə şayələr dolaşıb. İspat edə bilməyib, indi həbsdə yazıb. Amma o, demirəm ki, yəni indi bu sözlü deyibdi də. O adama ən azından təklif verdirsəydi məhkəmə qaydası. Məhkəmə verə bilərdi ki, sən təklif ver.
Doğru.
Qutardı getdi. Yəni onda Yaşar Ağazadə, Röşin Cəbirli həbsdə olduğu üçün ölkənin söz azadlığına zərər gəlir kimi ifadələr də kənar dövlətlərdən, təşkilatlardan gəlməzdi. Amma bu reallıqdır ki, bu tip məhkəmə qərarları, mən hesab edirəm ki, məsuliyyətsizliyin çıxarılan qərarlardır çoxu. Düzdür, bəziləri iddia edə bilər ki, bunlar sifarişlə verilib. Amma hər bir hakim müstəqildir və o qərar verən zaman o vəziyyətə baxıb qərar verməlidir. Onların əlində eyni zamanda mən başda dedim, saydım müəyyən sənədlər var ki, ona istinad edə bilərlər. Avropa Məhkəməsinə niyə istinad eləmənin hüquqi əsası var, plenum qərarı Ali Məhkəmə. İstinad eləsin və bu cür faktları aradan qaldırsın. Azərbaycanda onsuz kim istəyir yazır, yenə də yazır, sabah da yazacaq. Kim istəyir o yazıda o şeyi gözləmir, etika qaydasını, əgər etikası yoxdursa onsuz gözləməyəcək. Yəni bu metodla. Bəli, mən cərimə sanksiyalar tətbiq olunmasına qarşı deyiləm, onu deyim. Amma sanksiyanı necə ki, televiziya, radio yayımında biz onu 3 aylıq müddət olaraq məhdudlaşdırmış əmək haqqı fondu ilə, yəni bir televiziya, radioda gedən yanlış xəbərə ya da zərər verən bir şəxsi informasiyaya görə əmək haqqı fondunun 3 ay misli olur. Qəzetlərin də, jurnalistlərin də ümumi qazancının bir limitini o...
Vardı, əvvəlkində vardı.
Əvvəlkində vardı, vardı qaldırıldı. Bəli, yəni, ən azı o baxımdan bir balans gətirməli. Yoxsa, bəli, əgər o doğrudan da məsuliyyətsiz çıxış edib, kiməsə zərər verirsə, mən də insana, mənim də şəxs həyatım toxunulmazdır. Kimsə ona müdaxilə edirsə, mən də onu müdafiə edəcəm. Amma bu müdafiə artıq o demək olmamalıdır ki, məsələn, 20 nəfərlik kamera, 40 nəfər adamı sal ora və apar jurnalistini ora sal. Orada bir kvadrat metr adama, bir iki kvadrat metrə bir adam düşsün. Sonra da desinlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur.
Əlbəttə, hər bir hakim, hakim əgər vətənpərvər insandırsa, vətənini sevən insandırsa, dövlətini, vətənini imici barədə fikirləşməlidir. Yəni, jurnalist fəaliyyətinə görə həbs qəti imkan tədbiri məhkəmə seçirsə, biraz düşünməlidir. Hakim düşünməlidir. Amma bu eyni zamanda bizim üçün, yəni cəmiyyət üçün də bir həyəcan siqnalı olmalıdır ki, biz jurnalistlərimizi, mətbuatımızı necə qoruyaq? Birinci növbədə onların özlərini özlərindən qoruyaq. İkinci növbədə, bax belə pullu, imkanlı adamlardan qoruyaq. Üçüncü növbədə haqsız, ədalətsiz məhkəmə qərarlarını qoruyaq. Bu barədə də fikirləşməliyik. Yəni, təkcə məhkəmələri mən də etiraf eləyirəm ki, bu sahədə məhkəmələrimizdə qüsurlar var, mövcuddur və bu səbəbdən də bəzi jurnalistlər ola bilsin ki, haqsız yatırlar. Amma biraz da dərindən getsək, bax, o əvvəl dediyim şeyə qayıdıram, bu məsələdə bizim qeyri-peşəkarlığımız, biraz ictimai mənafeyini kənara qoyub şəxsi mənafeylərə xidmət eləməyimizlə müəyyən rol oynayır. Çünki bir dəfə xəbərdarlıq olunur, ikinci dəfə sanksiya verilir, heç bir nəticə çıxartmayanda. Görürsən ki, o toxunan adam ki var, bilirsiniz, kənar adamlar haqqında mühakimə yürütmək asandır. Özümüzə aid olanda, onda tamamilə emosiyalar qızışır və nə hərəkət nə edəcəyimizi indidən demək çətindir. Biz indi kənar adamlar barədə olan çox soyuq ağılla fikirləşirik. Amma indi gəlin özümüzə aid ola. Onda necə hərəkət edərik? O, çünki biz də azərbaycanlıyıq və o emosionallıq, belə deyək, çılğınlıq bizim hər birimizdə var. Yəni, bu mənada da fikirləşmək lazım. Ona görə də mən Əli müəllimin sözündə mən bir həqiqət görürəm. Yəni, bizim Azər türkləri çılğın adamlardır və sabahları, bax, o cür yanlış, belə deyək də, kimsə açıq görür ki, kimsə pul verib yazdırıb, bir yazdırdı, iki yazdırdı, üçüncü də, nə hərəkət edəcəyini o özü də bilməz. Bu, yəni, bir tərəfi də budur, mütləq şəkildə. Onun o biri tərəfi də var, iki başı var bir ağacın mütləq. Bir tərəfi ayağa dəyəndə, o biri tərəfi başa dəyir.
Heyf, bəzən insan fəlsəfi fikirlərə varır ki, kaş ki, pul insanların münasibətlərində həll edici alət kimi olmasaydı, bəzi problemlər həll olunardı. Minnətdaram sizə Rezvan müəllim, çox sağ olun. Burada Süzan Cəbiyev idi, Mətbuat üzrə ekspert və Ələsgər bəy sizə də təşəkkür bildirirəm.
Çox sağ olun, belə bir imkan yaratdınız.
Paris təşkilatının hüquqşünası studiyamız qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq və işdən sonra növbəti saatda davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.